Herra forseti. Ég mæli hér fyrir í þriðja sinn frumvarpi til laga um breytingu á lögum 40 stunda vinnuviku númer 88/1971 lögbundnir frídagar. Flutningsmenn frumvarpsins ásamt mér eru háttvirtir þingmenn Anna Kolbrún Árnadóttir, Bergþór Ólafsson, Birgir Þórarinsson, Gunnar Bragi Sveinsson, Karl Gauti Hjaltason, Ólafur Ísleifsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Sigurður Páll Jónsson, sem sagt allur þingflokkur Miðflokksins. Frumvarpið mjög einfalt í sniðum, það tvær greinar. Fyrsta grein, hún hljóðar svo með leyfi forseta í stað orðana og 17. júní í fyrstu málsgrein 7. greinar lagana kemur 17. júní og 1. desember. Og önnur grein með leyfi forseta, lög þessi öðlast þegar gildi. Eins og framkom, þá hefur þetta frumvarp verið lagt fram áður, tvisvar, þar að segja á 148. og 149. löggjafarþingi. Tildrög þess að þetta frumvarp lagt fram er kannski kveikt að sömu leyti á þeim tímamótum að í fyrra voru 100 ár liðin frá því að Ísland varð frjálst og fullvalda ríki með gildistöku sambandslaganna. Og okkur flutningsmönnum þykir sem að þessum degi hafi ekki verið sýndur undanfarin ár eða áratugi sá sómi sem að hann á skilið. Og eins og menn vita að þá nú í lögum 40 stunda vinnuviku númer 88/1971 eru auk helgidaga þjóðkirkjunnar sérstaklega kveðið á fjóra heila frídaga sem eru sumardagur fyrsti mánudagur í ágúst, þar að segja frídagur verslunarmanna, fyrsti maí, baráttudagur verkalýðsins og þjóðhátíðardagur Íslendinga 17. júní. Við flutningsmenn teljum að fyrsti desember hafi haft það mikil áhrif í sögu þessara þjóðar og hafi verið þvílík þáttaskil að það sé rétt að minna dagsins með hátíðlegri hætti heldur en nú er gert og leggjum þessna til að hann verði lögbundinn frídagur. Og það í sjálfu sér ótrúlegt að akkurat í miðri eymdinni 1918, árinu þegar að Katla gaus, árinu þegar að hafís lá við strendur nokkuð lengi og árið sem að drepsótt geisaði í Reykjavík og víðar land þó að sem betur fer kæmist hún ekki hringin í kringum landið út af örðum göngum þá en í miðri þessar eymd þá tóku menn sig til og myndust þess eða sem sagt héldu upp á þetta að þarna var þessi sambandslagasamningur komin á. Og það satt að segja alveg ótrúlegt að hugsa sér að ég fáir eins og Íslendinga voru þá. Þetta er náttúrulega árið sem að heimstyrjöldin fyrri henni líkur þrem vikum áður heldur en að þessi dagur rennur upp. Og það satt að segja mikið afreka þetta ágæta fólk sem að þarna lagði hönd á plóg, skildi sem sagt enda þá baráttu sem var búin að standa í cirka hálfa öld eða rúma hálfa öld fyrir því að Ísland yrði fullvalda ríki og Íslendingar yrði þjóð með alþjóða. Það hefur komið fram núna undanfarandi, það varði sjálfur sér dálítil vakning og ekki bara dálítil á þessu 100 ára afmæli í fyrra. Það voru nokkur 100 atburðir sem voru á dagskrá út allt land. Sumir styrtir af sérstakri nefnd sem að skipuð var á Alþingi 2016 og sá sem hér stöndu var nú svo lánsamur að eiga sæti í. En miklu fleiri voru þó atburðir sem voru sprottir af áhuga manna hérna út land og víða og þáttakan í atburðunum var gríðarlega góð. Og það er kannski að rétt og kannski gott að nota einmitt þessa bylgju sem þarna myndaðist til þess að til þess að festa í sessi þennan dag sem lögbundin frídag. Og ekki má ég klára umfjöllunum árið í fyrra á þess að minnast á þáttur ríkis útarfsins í þessu afmælisári. En útarpi flutti bæði í útarpi og sjónvarpi ótal þætti sem tengdust þessum tímamótum. Tengdust árunni 1918 atburðum sem að þá urðu og sem sá þróuninni í þjóðfélaginu allt fram á þennan dag. Auk þess sem að sett var hér upp stórmerkileg sýning í listasafni Íslands og svo framvegis og svo framvegis. Og það í sjálfu sér hægt að halda því fram með þokkalegri samvisku að í sjálfu sér hafi 1. Desember verið svona meiri snúningspunktur eða svona bautasteinn heldur en 17. júní vegna þess að í sambandslagasamningnum frá 1918 kveðið á það að 25 árum síðar geti Ísland orðið sjálfstætt ríki, þar að segja eins og varð svo 17. júní 1944. Þannig að þessi dagur, hann svo merkilegur í þjóðarsögunni að við eigum að mér finnst og okkur þessum flutningsmönnum sem að hér séu sem hér að baki að það eigi að minnast þessa dags og það eigi líka að gera með því að þá verði líka framtíðar kynslóðum ljóst hvaða barátta það var sem að skilaði okkur að endingu sjálfstæðin á sínu tíma fyrir 75 árum að vegna þess að það virðist nú vera þannig allavega svona þegar maður sér til unglinga og barna í sjónvarpi þá þeim ekki alveg ljóst af hverju haldið upp á þennan og hinn daginn og það okkur að kenna sem eldri erum hafa ekki sagt frá því af hverju þetta og það ber brýna nauðsinn til þess að við gerum unga fólkinu okkar grein fyrir því sem sagt þeirri baráttu sem að háð var hér á síðustu öld og einn og hálfri öld fyrir því að Ísland yrði aftur sjálfstætt líkt og það var í öndverðu þegar menn námu hér land nú að þessu sögðu að þá vonast ég til þess að nú í þriðja sinn þegar þetta mál kemur fram að það fari í meðferð nefndar sem nú ekki tilgreint hér reyndar hvaða nefnd en ég vænti þess að það verði annað hvort hérna stjórnskipun eftirlitsnefnd eða hérna allsherjarnefnd en það kemur nú ljós og það skiptir ekki öllu máli aðalatriðið það að þegar að þetta frumvarp fer til nefndar að það fái hérna gaumgæfa meðhöllun og það komi hér aftur til meðferðar í þingsal og fái hér afgreiðslu og í sjálfu sér að þá finnst mér að hérna okkur beri skylda til þess að gera þetta. Í nýlegri óformlegri skoðanakönnun lýstu 67% aðspurðra sem fylgjandi því að 1. Desember yrði lögbundin frídagur, þannig að hægt væri að halda upp á hann með veglegri hætti heldur en hefur verið gert undanfarið. Án þess að ég ætla að gera lítið úr því sem að Háskóli Íslands hefur gert þennan dag núna í fjölda ára og nú upp á síðkastið hefur þessi dagur verið helgaður doktorum og doktorsnemum og það vel. En engar síður þá æski ég þess að þetta mál verði tekið til meðferðar í nefnd og komi að þeirri meðferð lokinni hingað aftur inn í þingsal og að við afgreiðum þetta mál í sameiningu. Að fjölda þingmanna í þingsal ekki að sjá að brennandi áhugi sé fyrir málinu því miður en mér hefur nú verið bent á það hér í ræðum áður að það sé ekki alveg til merkisum að menn hafa ekki áhuga á málum þó þeir streymi ekki hér upp í pontu og taki þátt í umræðum og eða sitji hér í þingsal þegar að þegar stórmála við þetta rætt. En ég vona enga síður að alþingismenn fylgist með því að þetta frumvarp framkomið og greiði leiðus í gegnum þingið.
Þá tekur til málþáttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir.